Kapitola 4. Nenaplniteľné fantázie psychopata alebo prostá skutočnosť. 2. Dôstojník sa na neho chystal, pretože chalan nenastúpil do služby a nebol ani v kajute. Ale čo si tušil. Zazrel ich prepadnúť sa pri tom prudkom výkyve lode do tej komórky. Usmial sa, keď ho konečne videl vchádzať do priestorov kuchyne a jedálne, no samozrejme mu vynadal, že ho niet. A že hneď za ním šla Glastonová, nechal to tak. Marx nie. Tak to mi podrž, začal. Tebe by som musela, jemu nie, schladila ho Glastonová a tým rozosmiala ostatných, kým chlapec sa celý zapírený šiel ospravedlniť šéfovi. Ten ho len potľapkal po ramene. Rozumel mu. A vlastne závidel, veď mu bolo jasné, čo sa stalo. Pustili sa zasa špekulovať o situácii. Nebolo to horšie, než si mysleli. Teda nie to, čo s nimi viac menej bolo, kým dorazili až do samej blízkosti škvrny? Je naozaj škvrnou diera v škvrne odporného povlaku svinstva, pod ktorým už nežije a nerozmnožuje sa nič, len hnusné riasy, ktoré zadusia a vycucnú aj posledné zvyšky života pod príkrovom polí čohokoľvek, čo pláva na povrchu desatiny plochy svetového oceánu. Pre istotu a z čistej rozumovej úvahy sa ich loď zastavila obďaleč od diery, v ktorú každý dúfal, ale asi nik by ju nechcel zažiť, aspoň nie takto. A už vonkoncom nie jej najtemnejšie následky, ktoré len tušili. No aj tie predstavy, ako asi funguje, žije, boli viac než desivé. Všetky oči, tie skutočné aj tie ošošovkované, čučia práve na dieru, ktorá vlastne neexistuje. Je tu more, vlastne oceán. Jeho hladina, pod ňou prúd, to všetko je v poriadku, tak to má byť. Čo tam naozaj nemá byť, to je práve ten doďaleka viditeľný a neustále rastúci pokryv, tvorený odpadom ľudstva. Vlastne pokryv morí odpadom ľudstva. A v ňom diera. A hlavami im letia vízie, nie úvahy, myšlienky. Tie sú príliš pomalé. Oni zrazu vidia, čo ich čaká a neminie. A tá vízia... Mysľami im beží to, čím sa prekrikovali v jedálni pred spaním. Kto sám, kto nie. A vedia, že je to pravda. Len sa ešte nestala. Ale musí, nemôže inak, nedá sa. Janko sa opiera o žbrlenie, Glastonovej ruku okolo bokov a sleduje, ako ich loď, ako by ani sama netúžila strčiť svoj čumák do tých, do tej čistej vody uprostred toho svinstva. Ale kto už by sa bál čistej vody? A kto nie, keď vieš to, čo oni? Teda toto je ono? Áno, Janko, povedal profesor Zanga, toto je ono. Približ sa k tomu ešte kúsok a zožerie ťa to. Ostaň tu a nič sa nedozvieš, doplnila Glastonová. Všetci po nej pozreli. Vedeli, ako chlapca odviedla a bolo im jasné, čo sa dialo. Že to nebolo len odvedenie, ale aj zvedenie. Došlo im všetkým bez rozdielu, čo sa medzi tými dvoma udialo. Janko si užil, možno po prvý raz. No a Glastonová, slobodná, si užila tiež. Možno tak trochu proti svojej vôli, ale podľa vôle prírody, obaja. Bolo im všetkým jasné, že keby nebolo Janka a Glastonovej, chalan by sa nedozvedel. A Glastonová? No, vlastne tiež. Mali si obaja za čo byť navzájom vďační. A ostatní? Vlastne im popravde závideli. A asi mali čo. Veď Glastonová sa stala úžasnou chápavou učiteľkou žiakovi, ktorý dychtil po vedomostiach, či skôr po skúsenostiach. A užil si. Nie, že by ona nie. Akurát budeš môcť kričať, že klesáš ku dnu a topíš sa, zavrčal ktosi. Kričať? Alebo Marx dostal buchnát do chrbta a vedel za čo. Hoci slovo užívať si nevyslovil. Tak, vážený, máme prácu. Gáleje, povedal by som, ozval sa Zanga. Takže do práce. Ďalekohľad, teda optické pozorovanie, termosken, optosken, k tomu všetky elektro, hocičo, hocičá. Hádal sa Marx s úsmevom. Tak, prever existenciu a parametre všetkých tých svojich hocíč. Zadrel sa na okamih, než vyslovil tú oslovinu. Čože? To ako mi nedopovedal Zanga, lebo medzi tým už pochopil. Ale čo z toho? Pokrčil plecami a zasa sa schladil. No dobre, ale chcem výsledky, zakončil. Výsledky. Každý chce výsledky. Za to ja chcem dvojnásobné výsledky, zakončil Janko a zasmial sa. Čože? Je to tak, vážený, ozval sa zasa Zanga. Toto pred nami je smrť. Dotknite sa toho a nedoplávate na breh, dramatizoval. Alebo nie? Pozorovania neukázali nič nové, čo by už nevedeli. A neukázali to, čo by vedieť mali, čo vedieť potrebovali. Ani čo za svinstvo žerie to svinstvo, ani ako sa toho svinstva zbaviť, toho i tamtoho. Hoci v tomto kontexte ich všetkých napadlo jedno. Hádam to svinstvo zhora skape, keď zožerie to svinstvo, ktoré narobili ľudia a nechali vyplávať na oceán ako najväčší objekt, ktorý kedy ľudstvo vytvorilo. Popravde skúmanie ešte nikdy nič samo nevyriešilo. Je to len pozorovanie sveta. Dobre, na základe skúmania sa dá rozhodovať, experimentovať, riešiť. Alebo sa o riešenie aspoň pokúšať. Zanga a jeho tím sú možno neortodoxní v tom zmysle, že nezatvárajú oči pred žiadnym výsledkom svojich snáh a keď narazia na čosi, čo nastať nemalo, skúšajú, či sa to stane znova. Ale nezavrhnú výsledok len preto, lebo nejaký veľký teoretik spred dvoch storočí povedal, že také nastať nemôže. Sú to otvorené hlavy a o tie hlavy im zrazu ide a oni to vedia. Alebo oriť, ako to chápal pri najmenšom Marx, ak nie aj Haletta. A vtedy stojí za to vykašľať sa na sprtkavených klasikov a riadiť sa tým, čo je, tým nemožným čímsi uprostred čoho sa ocitli. No, ešte že nie priamo, lebo samotná loď sa zatiaľ ešte len priblížila k čistej vode v páse svinstva Made in Civilization. Priamo in medias res sa ocitli vďaka družicovým a špionážnym záberom. Tie druhé, odkiaľ si pozháňal Jansen, keď komu si vysvetlil, že si volá o splátku nejakej službičky, ktorá očividne nebola len službičkou, a že chce len oblasť pred ich loďou, do ktorej vlastne aj tak vidia. Hej, hoď mi sem výsledky posledných družicových meraní, zahučal Zanga, prehliadajúci fotografie, ktoré onedlho začala chrliť tlačiareň. Dík, počujte, koľko toho bolo včera, švihom, pustil sa komandovať tým, len čo zmeral relatívnu šírku pozostatku pásu svinstva. Z toho by jeden vyrástol, to predsa nemôže byť pravda. Čo si zistil? 24 hodín dozadu by si k vlastnoručnému doplávaniu dovnútra čistého priestoru potreboval, spýtavo pozrel na kapitána. Ten sa vrhol s kružidlom k mape, nabral mierku a zamračil sa. Tak hoďku a čo si? Tak dlho dých aj tak nezadržíš. Normálneho pochodu po vode, ako Ježiš, pomohol Jansen a ostatní si to hneď predstavili. Nasledoval nevyhnutný smiech. No, to nie je nemožné, kto vie, ako je tá hajzldeská hrubá, možno by ma udržala. Sotva, veď vidíš, ako sa to vlní, aj keď si len ľah, zmlkla Gráfová a usmiala sa na ospravedlnenie. Myslela to hmotnostne. A dnes koľko, chcela vedieť. Kuha, neviete niekto, koľko upláva za minútu ozval sa Marx s kalkulačkou v ruke. Ty, chceš padáka? Zaznel výhražne Zanga. Za čo? Zamračil sa Marx podráždene. Ideš to prepočítavať, keď stačí merať? Pozri, toto je zo včera. Tak 6 kilákov. A toto je hoďku staré, podal Zanga čerstvé družicové foto oblasti Marxovi. Ten zdrapol odpichovadlo, chvíľu sa mračil a hlesol. No dori ti, 2. To ale rastie. Tak, že do večera to roztrhne ten sračkový pás na 2 kusy. A nám ostáva len dúfať, že sa to šíri nejako po ňom, pričom sa to možno zachytáva jednotlivých jeho elementov, myslíš fľaše a vrecia? A barely a plachty a laná, po nich to krásne prelezie aj tam, kde by sa po pokrčených fľašiach nedostalo. Kam mieriš? Otázka znie, kam mieri ten, táto, ten vec, rozumiem. Nie, nerozum. Osol. Veď ak to vie behať po vode, už sme sa utopili, len o tom ešte nevieme. Zožerie nám to tento plechový zázrak spod rite. Počuj, daj si posielať tutajšie detailnejšie fotky a tak často, ako sa len dá. Radšej vezmem loď a skrutky a sondy na ramená a čo? Ale kde? Spočítaš rýchlosť rastu diery, vlastne šírenia toho, čo to svinstvo žerie, a zistíš na roztrúsených nezávislých elementoch toho ľudského zázraku, či sa to po ňom šíri aj mimo mainstreamu. Zanga by sa bol najradšej do ryti nakopal, keby... No, vedel, kde ju má, ale práve na nej sedel a udrel by si nohu. Nie si celkom blbý, zamračil sa na mladšieho kolegu. Nejaká zmi nádeje, ohradil sa Marx a Haleta, Sledujúci ich čudesný rozhovor, ako Alenka v ríši víl a škriatkov, skoro spadol zo stoličky. Nakopem ťa, zretelne artikuloval jeho šéf a vrhol sa po inom počítači, nadávajúc, že nefunguje, kým si nevšimol práve tak, ako pobavený asistent, že prsty má na klávesnici iného počítača. Čo to pekla? Á, zasraná technika. Čo by som dal za klávesnicu, ktorá by vedela, na ktorom z kompov chcem robiť? Ach, jaj, vzdychol a zadal parametre fotiek, ktorému má ktorá si hore sa pachtiaca družica posielať. Ach, mať tak vojenskú s vyšším rozlíšením. Monitor zažmurkal a ukázal vo vysokom rozlíšení a detaile oblasť, ktorá ich výsostne zaujímala, pokrytú akousi sieťou a nejakými čudnými značkami. Hal, kua, čo sa to deje? Rozčúlený vyletel na technika. To ti priniesol Santa, znela odpoveď, ktorú Zanga nepočul. Jeho sluchový kanál nemal šancu, pretože podstatu jeho mozgu si práve brutálne uzurpovalo zrakové centrum spolu s pamäťou a centrom logiky. Len ako cez penu v kúpeľni počul, že to je vojenský sken oblasti spred 10 minút a nie z družice, ale z dronu. Hovno ho zaujímalo, kde sa vzal a práve teraz, pretože mu ukázal, čo on chcel vidieť. A preblikával každých pár sekúnd. Aktualizoval sa. Toto? Zavnímal Haletov hlas, ale nemal kapacity na odpoveď. To len jeho podvedomie, ako by skackalo zo schodíka na schodík. Koho zatknú za prístup na tajný satelit? Ako je možné, že mu to, kto si podstrčil pod nos, v pivnici akého orgánu štátnej moci, o ktorom štát možno ani netuší, ho budú vyslýchať? Pod mehúckého raracha v jeho duši napadlo obstarať si tak záfľašu týchto sračiek z okraja tej škvrny a v prípade núdze ho vypustiť do výsluchovej miestnosti alebo tak. Logická časť jeho mozgu hľadala vysvetlenia, ktorými by sa v prípade zatknutia mal, mohol alebo vonkoncom nemal brániť. Ľudkovia, zle je, hlesol. Pozrite. Kolegovia sa zhrčili za jeho chrbtom a pozerali, kam ukazoval. Nie len, že sa škvrna neustále zväčšovala a okraje neustále mizli, takže bolo len otázkou pár minút, kým sa pás roztrhne na dve časti úplne. Miznutie zachvátilo aj nedaleké samostatne existujúce ostrovčeky.
Späť, preč, zreval. Okamžite.
Haleta zmizol. Vedel, kde je kapitán výskumného plavidla, ich súčasného a dočasného domova. Nechcel, aby sa im stalo čímsi trvalým. Hrobom. O pár nekonečných sekúnd, bože, ten chalan vie behať. Plavidlo cuklo a štemer popadali. Čo si kovovo zaúpelo a kde si začali húčať stroje. Hluk sa v zápätí prudko zmenil a plavidlo sa výrazne nahlo na jednu stranu. Na tú, na strane od plastikovej obľudy. To sa kapitán vložil do riadenia lode a s poznámkou, že pokus o zastavenie poslal Titanic ku dnu, si naopak vyžiadal 110% výkonu strojov, poslal loď vpred a naplno vytočil kormidlo. Manéver ich stál niekoľko životov, ale položili ich za ich bezpečnosť len veci z porcelánu. Inak to bolo presne to, čo potrebovali. Urýchlený prúd vody od viac než naplno pustených strojov zapôsobil na kormidlá a otočil lodi kormu tak, že boli paralelne s prúdom, ktorý im hrozil tú loď zožrať. Kapitán Temer vyrovnal kormidlá a loď sa ako do ryti kopnutá vydala nie celkom popri prúde, ale trocha od neho. Lenže to trocha, znásobené ich rýchlosťou, znamenalo, že unikli.